Bepler Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016 ýylyň 12-nji dekabr hepdäniň duşenbe güni. Efirde hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen men ýogşan anyny gurban tanış edýär. Kırgızistan'ın esası ıhtiyarlıkları prezidentten premier ministre geçirecek ve şol bir cinsdaki adamların nikahlaşmağını bir kanun edecek konstitusiya referendumu geçirilýär. Esasan Musulman İlahiyatlı Respublikanın saylovçuları yekeci hawa yadı yok diyen sözülen 26 san düzödüş teklifini öz sınalayan paketi ya gollap ya da reddedip bilýärler. Hükümet tarapından gollanlayan referendum başka zatlarla bir katarda kevr cinayetler boyunca çeyeklenirci düzgünler hem ayırır ve hakimiyetlere kevr işlerde yurdur ayetlerini yatırmak hukukuna verir. Bu gedek referendumda en kapma karşılıklı düzödüşler yurdun prezidentinin ıhtiyarlıklarının goşadılıp, premier ministrin ıhtiyarlıklarının güýüşlendirilmegi bilen bagly. Bir düzödüş teklifine göre premier ministr parlamentin tasdiklenmegi bilen ministrler kabinetinin agdalaryny belläp we ayryp biler. Bu ıhtiyar häzir prezidente degişli. Kayırın Koptik Saborunda olan partlama adından 20 adam öldürüp 35 adam yaralat dip Müsürlü resmiler aittiler. Müsürün resmi Meni Havar Kulluğunun mağlumatına göre 11. dekardaki partlama bir hücumçinin gongsuluktaki merhemetli Peter Ivadat Hanasının Sabora zıngan bombosu sebep olupdur. Merhemetli Mark Sabor Müsürün Pravoslav Ivadat Hanasının rezidensiyası olup onun ruhu lideri Tavadros ikinci hemşol yerde yaşayar. Müsürün Koptik Kristiyanları yurdun ilatının 10% çemesini diyar. Bu partlama kayırda bir barlığın okuduna yarlan bomba 6 tane polis yafsiyerini öldürününün bir gün sonra volli. İstanbul'lu partlan koşa bomba 38 adam öldürüp 166 adam yaralat deyip Türk hükümeti aydiyar. Türkiye bir ulu bombası polisiyanın maşinini orup, canının geçen bombası 10. dekarda 2 tane Türk komandasının arasında olan futbol yarışından 2 saat son özünü stadyonun daş işinine partladığından son milli askerini ilan etti. Ölünlerin 30 tanesi polis ofiseri deyip içeri işler ministri Süleyman Soylu 11. dekarda etti ve guman edilen 13 adamın saklananlığına haber verdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın idarası onun 11. 12. dekarda Kazakistan'a planlaştırılan toparının koyu olsun edilenliğine aitti. Siriyel aktivistler Rus hava darbalarının İslam devlet toparının sövüşçülerini 11. dekarda Palmira'nın merkezinden çıkmağı mezur edenliğine aitiyarlar. Düyü Britanya'da yerleşen Adam Hukuklar Observatoriyası inni cengçiler 10. dekavrunu giyişlik zavid edip biren merkezi şehrinin eteklerine sövüş yerdiydi. Siriyanın hükümet koşunları öten akşam Palmira edilen terror hücumlarının hemmesini iyisine serpiktirdi. Bu Rus hava darbalarının aktif kömök esasında mümkün oldu deyip ortiyetin görünmek ministrlik aýtdy. Rus sorlary operasiýa mahalyna 64 zarba urup 300-den ugrak jeňçini öldürdi. 11 tank we bronly tehnikany agyr ýaraglary göterýän 31 maşyny hatardan çykartyp ministrligiň maglumatyny aýdylýar. Islam döwlet topary Palmira'nın 2015-nji ýylyň maýynyň şu ýylyň martyny ol ýerden gysylyp çykarylýança 50 taklady. Türkmenistan daşary ýurtlaryň diplomatik misiýalarynyň wekillerini bayram arlaky ýetginjekler türmesine baryp görmäge ruhsat berdi. Türkmenistan ruhsatynyň berýän maglumatyna görä Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Angliýanyň, ABŞ-nyň diplomatik misiýalarynyň diplomatlary Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezini, BMG-nyň ösüş programmasynyň we UNICEF-iň wekilleri Mar welaýatynda kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaklaryň saklanylan koloniýasyna baryp gördiler. Türkmenistan ruh Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň metduat kurluğuna salgılanıp bu saparın maksadının yetkincekler koloniyasının işi maddi teknik bağdası ve yaş tutsakların saklanış şeritleriyle tanışmaktan varat olunluğuna ediyar. Ama da şir yurt diplomatlarının yaş tutsakların saklanış şeritlerine ne ahili bakı verenliği aydılmıyar. Türkmenistan'ın yürüyüt operasyaları neticesinde ele salınan neşe maddaları otlanı. Türkmen devlet tavarları kulluğunun mağlumatına göre 10. dekavrda Ahal velayetinin Akkuda etrafının Bağavat pasiyoluğunun kolu önüne kanun uğrayıcı işgarlarını ve harbi kullukçularını geçiren yürüyüt operasyaları vaktinde tutulup alınan neşe maddalarını, çilimleri ve beylaki ağına yaramaz tesir ediyen zatları yakıp yok etmek koyunca Novat'taki çare geçirildi. Bu çara Türkmenistan'daki daşary ýurt diplomatik misiýalarynyň wekillerinin hem gatnaşanlygy aýdylýar, emma näçe mukdardaky neşeniň ýakylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistan dünýädäki neşe maddalarynyň 90%-ine golaýyny öňüren Owganistanyň dogulýaşyr goňşusy we garaşsyzlyk ýyllarynda neşekeşlik we neşe tewdahy bu ýurtda giňeýerdi. Resmi Aşgabat soňky ýyllarda bu sosial hadisä garşy berk çäreleriň görülýändigini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.